Радиосу Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби 21 январь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын алда уктуруубуздун темалары. Президент Садыр Жапаров энергетикалык каапсыздык тууралуу пикирин билдирди. Анда өлкө башчы электр энергиясынын тарифин көтөрүү зарылдыгы тууралуу кеп козгоду.
Эгерде ушундай туура эмес иш алып барса, булар 10 сом деле кылса, баарыбыр ушундай боло берет. Мына Атамбаевдин ууганда 300% көтөрбөдү беле. Мында оңолду система. Оңолгон жок.
Ауганстандагы этникалык кыргыздар Кыргызстан бийлигине кайрылды. Алар Кыргызстанга көчүп келүүнү каалашат.
Кыргыздарыбыз бизди реттеп алар деп өзүбүздөргө сүйлөп жатам. Мана менин аялым болот, анау кичине кызым, бир кичине кызым бар эди, о да сууктан бечарада өлүп калды.
Ошондой эле алдыда эл үнү түрмөгүн да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыз, урматтуу угарман. АКШнын сенатору Боб Мендес жана сенаттын эл аралык байланыштар боюнча комитеттин төрагасы Джим Риш Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен Азаттык радиосуна болуп жаткан соңку кысымдарга карата тынчсыздануусун билдирип Садыр Жапаровго кайрылуу кат жолдошту. Бул тууралуу маалымат бүгүн 21 январда сенаттын эл аралык байланыштар боюнча комитетинин расмий интернет барагына чыкты. Биз Кыргызстандын жетекчилигинин Борбор Азиядагы эң эркин, көз карансыз медиа мейкиндикти колдоодо ойногон тарыхый ролун моюнга алабыз. Бирок Азаттык радиосунун интернет сайтын белгисиз мөөнөткө бөгөттөө жана банк эсебин жабуу чечими өлкөнүн Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин маягы деп таанылган эл аралык аброюна шек келтирип жатканы өкүндүрөт. Мындай чечимдер сөз жана басма сөз эркиндигине байланыштуу эл аралык нормаларды гана эмес, өз өлкөңүздүн конституциясынын кепилдиктерин да бузат деп жазышкан АКШ сенаторлору. Сенаторлор талиптердин бийлигинен Бишкекке баш калкалап келген Азаттык радиосуна угаан кызматтын журналисттери менен алардын үй бүлөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылууну да кыргыз бийлигинен суранган. Алар Кыргызстанда басма сөз эркиндиги АКШ менен мамиледеги маанилүү элемент экенин белгилеп, 2022 жылдын октябрь айында Азаттык радиосунун имаратынын алдында өткөн митингде журналисттерге зордук-зомбулук көрсөтүүгө үндөгөн чакырыктарга, коркутууларга кабатырланып жатышканын билдиришти. Былтыр 26 октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. 31 октябрда радионун Демир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Биринчи радио техникалык себептерден улам деген жөө менен Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну 23 октябрдан баштап токтоткон. 13 ноябрдан тартып НТС канал Азаттыктын телерадио берүүлөрүн эфирден алган. Бир катар эл аралык уюмдар Азаттык радиосуна байланыштуу кыргыз бийлигинин бул чектөөлөрүн сындап билдирүүлөрдү таркатып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы УКМК кызматкерлеринин кармалышы тууралуу комментарий берди. Бул тууралуу Азаттыкка УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин бүгүн өткөн облустук мамлекеттик администрациялар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жыйынында сөз сүйлөп, күч түзүмдөр ортосунда келишпестик жок экенин айткан. УКМК башчысы анда 20 январда Ошто пара алууга шек саналып кармалган кызматкерге байланыштуу операцияны башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана атайын кызмат мурдатан биргеликте пландаганын билдирген. Ташиев кармоо тууралуу туура эмес маалымат таркаткан, айрым маалымат каражаттары бул үчүн жоопко тартылышы керектигин кошумчалаган.
Андай кылбастан келиңиздер, шылдашып баштадыңар. Ол мына уруш тартыш башталды, талаш башталды, тытыш башталды, эмне болот экен, кандай болот экен деп тааныштарыңарга чала баштадыңар. Потом мы вас не слушаем. Я вам еще раз говорю. Все государственные органы, все руководители находятся под наблюдением.
Ташиев аткаминерлерди журналисттерге такталбаган маалымат берип, коомду дүрбөлөңгө салбоого чакырып, кайсы бир маалыматты таркатууда расмий билдирүүнү күтүү керектигин эскертти. Кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаардык жана Ош облустук башкармалыгында ТЫ аттуу тергөөчү 15,000 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалганын башкы прокуратура билдирген. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымат таратып, окуянын чоо жайын түшүндүргөн болчу. Факт боюнча башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 343 берене 3-чү пункту опсалап ири өлчөмдө пара алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Перудагы бийликке каршы демонстрациялар маалында 58 киши жараталды. Алардын айрымдарынын колу буту сынып жараат алып ооруканага кайрылышкан. Каршы каршылык акциялары бир айдан ашуун уланууда. Ага чыккандар жаңы шайланган президент Дина Булуартенин кызматтан кетүүсүн, баш мыйзамды өзгөртүп мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Демонстранттардын дагы бир талабы 18 айдан бери козголоң уюштурду деп айыпталып камакта жаткан мурдагы президент Педро Кастильону бошотуу. Борбор калаа Лимада 20 январда демонстранттар таш, айнек бөтөлкөлөрдү туш келтиргитип, полиция көздөн жаш агызган газ колдонгон. Анын алдында Лиманын чогортосундагы 100 жылдан ашуун тарыхы бар хан сарай өрттөнүп кеткен. Бийлик тарыхый эстеликтерден айрылганын жарыялаган. Дина Булуарте Перунун мурдагы вице-президенти 2022 жылдын 7 декабрында өткөн парламенттин жыйынында мурдагы президент Кастильонун ордуна шайланган. Кастильо конгрессти таркатууга аракет кылып жатканда парламент ага импичмент жарыялаган болчу. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 20 январдын кечинде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, расмий Москва менен Киевке согушту токтотуу үчүн ортомчу болуу ниетин билдирди. Бул маалыматты Reuters агенттиги Түркиянын расмий булактарына таянып жарыялады. Эрдоган Киев облусундагы тиги учак кырсыгына байланыштуу Зеленскийге көңүл айтканы да белгилүү болду. 5 январда Эрдоган Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путин менен да телефондон сүйлөшүп, согушту токтотууга үндөгөн. Түркиянын президенти согуш башталгандан бери эки өлкөнүн сөзгө келүүгө буга чейин да чакырган болчу. Бирок Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев оккупацияланган бардык аймактар, анын ичинде аннексияланган Крым кайтарылганда гана Орусия менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Түркиянын атагы киргени менен Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы санкцияларга кошулган эмес. Быйылдан тарта Кыргызстанда илимдин доктору кандидаттардын илимий даражасы үчүн төлөнгөн кошумча акы 50%ге чейин көтөрүлөрү маалым болду. Сабыр.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык Чекет.org сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 15 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы облусунда түнкүсүн -10-15, күндүз -3+2 градус, Таласта түнкүсүн -15-20 градус, күндүз -3+2 градус. Баткенош, Жалаватта түнкүсүн -12 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -2+3 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -3+2 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн -29 градуска чейин аяз болот, күндүз -10-15 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -33-28, күндүз -7-12. Бишкекте күн ачык болот, туман каптайт. Абанын температурасы түнү -13-15 градус, күндүз 0-2 градус болот. Баяндарга өтөлү, президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Кыргызстандагы энергетикалык каатчылык тууралуу билдирүүсүн жарыялады. Анда өлкө башчы учурдагы маал-маалы менен өчүрүүлөр жана электр энергиясынын тарифин көтөрүү зарылдыгы тууралуу кеп козгоду. Эксперттер тарифти көтөрүү көйгөйдү чечүүнүн негизги жолу эместигин айтууда. Темага Кубатбек Айбашев көңүл бурду.
Президент Садыр Жапаров учурда Кыргызстандын бүткүл аймагында болуп жаткан маал-маалы менен өчүрүүлөрдү бийердик эмес, авариялык өчүрүүнүн алдын алуучу чаралар деп атады.
Азыркы учурдагы энергетика тармагында болуп жаткан жагдайлар боюнча түздөн түз маалымат алып жатам. Бийердик өчүрүүлөр болгон жок. Катуу сууктан улам. Электр энергиясын керектөө бир кыйла жогорулап, электр жабдууларга күч келүүдө. Ошого байланыштуу электр жабдыктарды сактоо максатында жана авариялык өчүрүүнүн алдын алуу үчүн электр энергиясын өчүрүүгө аргас болууда. Эгерде электр керектөө кубаттуулугун азайтуу иштери өз убагында аткарылбаса, бул Кыргызстандын энергетикалык тутумун гана эмес, жалпы Борбор Азиянын бириккен энергетикалык тутумун системалуу аварияга алып келиши мүмкүн.
Бишкек шаарынын тургуну Рита Кашкараева шаардын түндүк тарабындагы Фейри көчөсүндө жарык күн сайын 4-5 жолудан өчүп, мектеп окуучуларынын коопсуздугуна коркунуч туулуп жатканын айтат.
У нас правительство телевизордон жаңы жылдан кайра-кайра айтып аткан. Суук келип атат, даярсыңарбы десе, биздин светтер даяр, эч кандай сбой болбойт деген. Какой там сбой болбойт? Бир күндө 24 сааттын ичинде 12 саат свет жок, 12 саат свет бар. Мына жана саат 3 канчада өчтү эле, мына силер менен сүйлөшүп атсам күйдү свет азыр.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстандын бардык аймактарында электр энергиясы маал-маалы менен өчүрүп келет. Жарыктын күтүүсүз жана узак убакытка өчүп жатканына нааразы жарандар жок дегенде өчүрүүлөрдүн туруктуу графигин түзүп, элди кабардар кылып коюуну талап кылып жатышкан. Энергетика министри Талайбек Ибраев 19 январ күнү парламентте өлкө боюнча электр жарыгын график боюнча маал-маалы менен өчүрүү болуп жатканын айткан. Айымы улуттук энергия холдингтин башкы директору Талайбек Байгазиев керектөөнүн улам өсүп жатышы менен электр кубаттуулугунун жетишсиздиги маал-маалы менен өчүрүүгө мажбур кылып жатканын билдирген.
Мындай верный обучен жок болчу. Точный перегруз оборудованияларды өчүрүп атканбыз. Бирок азыр акыркы күндөрдө суткан потреблениясы 77 миллионго чейин чыгып кетти. Газ чектелгөндөн баштап бүт наброс на электрический оборудование кетип атат да. Анан өзүбүз мына чогулуп чечим кылдык, азыр уже мындай патриот аткылып чейине кетели деп. Кышка даярдык болгондо мындай чоң потребление болот деп ойлогон жокпуз. Мынакей декабрда деле суук болуп аткан, кыш болуп аткан ал кезде суточный потреблениебиз 64-66 миллион болчу. Бүгүнкү күндө 77 миллионго чыкты. Ошондуктан азыр ушул чектөөлөр кирип атат да, бул вынужденный мера.
Мындан улам 19 январда энергетика министрлиги өлкө боюнча электр жарыгын маалымалы менен өчүрүүнүн графигин жарыялаган. Ага ылайык жарык ар кайсы аймактарда кезектештирилип, күн сайын 2 жолу 2 сааттан өчүрүлүп турат. Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө соңку 15 жылдан бери Кыргызстан жыл сайын коңшу мамлекеттерден 3 миллиард киловатт электр энергиясын 3 сомдон сатып алып, элге 77 жана 50 тыйындан берип жатканы жазылган. Мындан улам энергетика тармагынын 137 миллиард сом карызы улам барган сайын көбөйүп келет, дейт ал. Президент өз билдирүүсүндө өлкөнүн энергия тутумун жаңылоо жана кардиналдуу өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн электр жарыгынын баасын 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөрүн жарыялады.
Жогорудагылардын баарын эске алуу менен ушул жылдын май айынан баштап электр энергиясына болгон тарифти 77 тыйындан 1 сомго көтөрөбүз. Антпесек энергетика тармагыбызды биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторларды, зымдарды, мамычаларды алмаштыруулар кошулуп отуруп 1 киловатт саат электр энергиясынын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзүүдө.
Кыргызстанда электр энергиясын кымбаттатуу маселеси соңку бир нече жылдан бери көтөрүлүп келген. Акыркы жолу 2021 жылы октябрь айында электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Ага ылайык аз камсыз болгон 110 миңден ашуун үй бүлө 2022 жылдын башынан бери 700 киловаттка чейин 50 тыйындан төлөп келет. Калган калк мурункудай эле 700 киловаттка чейин 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Ал эми мекеме, ишканалар жана компаниялар үчүн тариф 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейинки тариф бекитилген. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков энергетика тутумун башкаруунун натыйжалуулугун жакшыртмайын, тарифти көтөрүү менен көйгөйдү чечүүгө үмүт артууга болбостугун айтат.
Тарифти көтөрүүнүн астынан биринчи ошол системада бир тартип киргизиш керек. Эгерде ушундай туура эмес иш алып барса, булар 10 сом деле кылса, баары бир ушундай боло берет. Мына 2014 жылы Атамбаевдин убагында 300% көтөрбөдү беле. Мында оңолдубу система. 2 сом 16 тыйынга көтөргөн. 700 киловатттан жогору. Оңолдубу? Оңолгон жок да, туурабы? Азыр болсо айтып атам мен. 10 сом кылып коязыр. Ушундай башкаруу менен тармакты, энергетиканы ушундай башкаруу менен, ушундай саясаты менен оңолбойт. Чет өчө берет. Дагы бир 3-4 жылдан кийин кайра көтөрүш керек дейт. Да, адилеттүү болуш керек да, көтөрүүнгө жараша аякта да кичине тазалатындай ордуна коюш керек да, жүрөчөлүү кылыш керек да, оптимизация кылып башкармалыгын кыскартып 12 ортомчу бар экен, баарын урупташтырып салыш керек. Алар болсо жүрөчөсүн баарын илгери эле алган.
2022 жылы токтогул суу сактагычына чогулган суунун эң көп көлөмү 18 октябрда 13 миллиард 700 миллион куб метрге чейин жеткен. Бул 2021 жылдагыга караганда 1,14 миллиард куб метрге көп. Ага карабай бул көлөм кыштан жылуу жумшак чыгууга жетпейт. Кыштан ыңгайлуу чыгыш үчүн 16-17 миллиард куб метр суу керектелет. Кыргызстан 2022-23 жылдын күз-кыш мезгилинен өтүү үчүн Түркмөнстан менен Казакстандан 2 миллиард киловатттан ашуун электр энергиясын импорттоп келет. Ал үчүн Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар карыз алган. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ооганстандагы бир нече этникалык кыргыз документалуу каржылык маселелер жана талиптерди кыздардын окуусун чектөө байланыштуу Кыргызстан бийлигине кайрылып, аларды Кыргызстанга тез арада алып кетүүнү суранган видео кайрылуу жасашты. Маалыматтар боюнча ушул тапта Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Бадахшан облусундагы Ишкашим районунда 90 этникалык кыргыз паспорт ала албай батирде жашап жатышат. Ооганстандагы боордоштордун жагдайына Бакты Гүлчинбаева токтолот.
Азаттык радиосуна Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Ишкашим районунда паспорт ала албай кыйналып жаткан бир нече этникалык кыргыз кайрылды. Алар жайларында паспорт алып Кыргызстанга кетүүнү көздөп Улуу Памирдеги мал мүлкүн сатып Ишкашимге көчкөн. Өзүн Мухаммед Абдулжапар уулу деп тааныштырган адам видео кайрылуусунда каражатсыз калганын, ижара акысынан кыйналып жатышканын, катуу сууктан улам 3 кызынын бирөө каза болуп калганын айтат.
Бир балаларыбызды сатып иш балаларыбыз калган жок, айтып Памырга барып биздин жаран кылып биз оокат кылышыбыздан өткөн биз эми ушунда убалы кудабынан калгандар тууган урук кыргыздарыбыз бизди реттеп алар деп өзүңүздөргө сүйлөп жатам. Мана менин аялым болот, анау кичине кызым, бир кичине кызым бар эди, ода сууктан бечарада өлүп калды. Туган уруктар иштеп алар беки, алып кетер беки деп отурабыз анан силер да көчүш кылгыла, алып кеткиле, бизди эстегиле.
Ооган кыргыздардын айрымдары туруп жаткан Ишкашим району Оогонстандын түндүк чыгышында жайгашкан. Ал Бадахшан провинциясына карайт жана Тажикстан менен чектешет. Ишкашимде кыйналып жаткан этникалык кыргыздардын маселеси тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова да кабардар болуп маселе көтөргөн. Ал Памирдеги кыргыздар документ ала албай Оогонстандын Ишкашим районунда бир нече айдан бери Батирде жашап жатканын тастыктап, аларга жардам берүү үчүн Тышкы иштер министрлигине тапшырма берилгенин айтат.
Памирлик кыргыздардан туугандарыбыздан бизге билдирүү келгенден кийин эле Жогорку Кеңеште протоколдун пайылчыгын бергенбиз өкмөткө. Азыр болсо ошолордун үстүнөн ошо паспорт алып берүү боюнча алардын көбүнүн паспорту жок, келе албай атышат да бияка. Анан да сасык тумоодон ооруп кыйналып атышат деген ушу каражат маселесин да бергенбиз. Эми азыр күтүп атабыз алар кандай эме жасап аткандарын.
Тышкы иштер министрлиги Иш Кашимдеги кыргыздардын абалы боюнча комментарий бере элек. 2022 жылдын июль айында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Ооганстандан 1,5 миңге чамалуу этникалык кыргыз көчүрүлүп келерин кабарлаган. Анын айтуусунда бул алдыдагы 2 жылда иш кашмак. Министрлик памирлик кыргыздарды алып келүү жана жайгаштыруу үчүн иш алып барууга бюджеттен 244,530,000 сом сарпталарын билдирген. Дабир этникалык кыргыз Мажырайым Абдул Жалил уулу учурда Бадахшан провинциясынын борбору Файзабад шаарында жашап жатат. Улуу Памирден көчүп барган Мажырайымдын 3 баласы бар. Талиптер бийликке келгиче балдары мектепте окуучу.
Лекин азыр Талибандын убактысында бир талчыбыкты бир жерге сайып бүткө суу берип жаңгак көгөргөндө кайтып дагы аны куратып таштагандай болот. Талиптар кыздардын мектептерин жоап таштадылар. Менин кызым бар 6-класста окуйт. Балдарымдын бириси 11-класста окуйт. Бириси 5-класста окуйт. Шулар кайтып мектептери ошондой чалапулак жатып калса, мага кыямат күнү көп зор суроо болот. Ана ошол үчүн мен өзүм каалаймын, өз каалоо менен мен сиздер жакка кетсем дейм. Туугандар бизди алып алгыла. Мына ошо мени боло баркам силердин боло баркаңар.
2021 жылдын жайында бийликке келген талиптер аялдардын укуктарын тебелеп катуу чектөөлөрдү киргизип келе жатышат. Алар кыздардын орто мектептерде жана университеттерде окуусуна тыюу салган. Документ билим алуу көйгөйлөрүнөн тышкары буга чейин Ооганстандагы этникалык кыргыздардын арасында сасык тумоо күчөгөнү тууралуу маалымат таркаган. Бир нече жыл мурда Улуу Памирден Кыргызстанга көчүп келген Чоң Алайдагы Талдысуу кыштагында жашап жаткан этникалык кыргыз Абдыкапар Абдырасыл уулу тумоодон 20 ашуун киши көз жумганын Файзабаддагы ооруканага келген туугандарына таянып айтууда.
Азыр шоор кишилердин да саны менде жазылуу 24 киши. Аялы аял жазганмын, эркегин эркек, кичинекейлерин кичинекей. 24 киши каза болду деди. 24 кишинин 18 киши бетап жатып береди. Олордон так маалыматыбыз жок. Олор канчасы айыпты, канчасы каза болду, олордон маалым жок. Анан сөөктөрү 3-4 күн коюлбай калды. Киши жаңдай жок, баарлыгы балактай оруп жаткан да бириге бири жардам кыла албадычы. Бул топоздору, койлору куруудо калып, төбөлөрү менен топоздору жарымы Тажикстандыкы кеткен кабар бар, жарымыны карыштырып кирип кеткен кабар бар.
Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 19 январда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Ооганстандагы иштер боюнча ишенимдүү өкүлү Санжар Алгожоев бул багытта иштеп жатканын жана ушул маалыматты тараткан адам менен бир нече жолу жолугушуу болгонун айтты.
Информацию мы его пригласили.
Аны чакырып, маалыматты каяктан алганын сураштырдык. Билесиңер да, Памирде шарт аябай оор, дайым суук, шамал болуп турат. Деңиз деңгээлинен 3,5 миң метр жогорку жерде жайгашкан. Ооруп жаткан балдар чарчап калган. Төрөт учурунда аялдар каза болгон учурлар жыл сайын катталат. Ооруканага жеткирүү да татаал иш. Ал адам тараткан маалымат толук тастыкталган жок. Ооруканага жеткире албай калышкандыктан 3-4 бала чарчап калган. Бир нече аял каза болгон фактылар бар. Бирок вирус жапырт жайылган деген жок. Биздин өкүл оогандык кыргыздар менен байланышта. Кар жаап, жолдор жабык тургандыктан ал жака жетүү мүмкүн болбой жатат. Мүмкүнчүлүк болоор замат аларга жардам берип турабыз. Бул иш уланат. Бирок вирустун айынан каза болгондор тууралуу маалыматты азырынча тастыктай албайбыз.
Массовый вирус гуляет, такого нету.
Кыргызстан Ооганстандагы этникалык кыргыздарды 2 жылдын ичинде толугу менен көчүрүп келүүнү максат кылып жатканын президент Садыр Жапаров да 2021 жылы күзүндө маалымдаган. Ага чейин эле памирлик кыргыздар Кыргызстанга келүү үчүн Оогонстандын Тажикстан менен чектешкен аймагына жыла баштаганы маалым болгон. Оогонстандагы талиптер өлкөнүн түндүк тарабына жылып, улам бир аймакты басып алып жатканда 350 оогандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп кетүү максатында Тажикстандын аймагына кире качкан. Бирок дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарган эле. Улуу жана кичи памирдеги ооган кыргыздардын жалпы саны 2000 чамалуу экени маалымдалып келет. 2019 жылы 50 адамдан турган 11 памирлик үй бүлө көчүрүлүп келип, алар үчүн Алай районунун Сармоол айылына үй курулган. 2017 жылы нарынга алынып келинген 50 кыргыздын айрымдары Ооганстанга кайра кайткан болчу. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктардын кысача түрмөгү. Президент Садыр Жапаров электр энергиясы кымбаттай турганын жарыялады. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Перудагы демонстрацияларда 50 ашык киши жараланды. АКШнын эки сенатору Садыр Жапаров казаттыкка байланыштуу кат жолдоду. Эрдоган Москва менен Киевге ортомчу болуу ниетин дагы билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекет.org сайтында. Биздин бардык маалыматтарды тиркемен жүктөп алсаңыз сизге билдирүү болуп келип турат. Анда эми уктуруубузду элүүнү түрмөгүнө узатабыз. Аны бул жолу кесиптешим Расул Мурат даярдаган.
Саламатсызбы? Элүүнү түрмөгүнө кайрылуулар WhatsApp жана Telegram'дан 0550-980-755 номери аркылуу кабыл алынат. Анда бул жолку элдин кайрылууларына орун берсек. Бишкек шаарынын тургуну Рита Кашкараева суук түшүп электр жарыгы маал-маал менен өчүрүлүп жаткандыктан жолдон өткөн окуучулардын коопсуздук маселеси курчуп жатканына кабатыр. Азаттык радиосунун элүүнү берүүсүнө ал Борбор калаанын Элебесов жана Фере көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол чырак жарык өчкөндө иштебей, жолдон өткөн тургундар, өзгөчө окуучулар үчүн кооптуу болуп жатканын айтты.
Хотя бы суббота, воскресеньяга чейин школалардын убагында өчүрүп эле койсо болмок да. А светофордун тегеринде пешеход жок. Вообще машиналар токтобойт деп койгула. Негизи эле ушул айылдын өзү свет көп өчөт. Мен жайында да канча жолу не могу дозвониться до РЭС, потому что городской номер. Мен могу милицияга чалам же, скорыйга чалам, айланайын алда светчилиги чалып койгулачы, моу районда опять свет өчүп калды. Тут школьники выходят, первоклашки выходят 11-12 депчи. Азыр светтин учурунда башка жактарда бир күндө 2 жолдон ушундай өчүп атса, биякта все равно бир күндө 4-5 жол өчүп атат. Элестетпейсиң, ар бир 2 саат сайын өчүп атса. Сарсанып атам да, хотя бы ушул школьный райондордун светофорунда эме кылса депчи. Не знаю, светин өчүрүп атат, я понимаю, не хватает киловатт и тому прочее. Эми хотя бы светофордон мындай нары 20 метр өйдө же 20 метр ылдый пешеход коюп койсун анда. Пешеходдон хотя бы машиналар токтогонго аракет кылат да. А когда светофор не горит, алар на полную мощность токтоюн дебейт даже. Байна болсо КамАЗдын эле мен колумду булгалап атам да, өтүп кетет мыякта азыр деп колун булгалап атсам да сөгүнүп туруп кетип калды КамАЗ тилкейген.
Бул кайрылууга Бишкек шаардык милициянын кайгоол кызматтык башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Исаев жарык өчүп, жол чырактар иштебей калган аймактарда тийиштүү кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Ал жарык өчкөн учурда кайгоо кызматынын өкүлдөрү мектеп, бала бакча, эл көп жүргөн аймактарда жол кыймылын кол менен жөнгө салып жатканына токтолду.
Азыркы учурда Бишкек шаарынын милициянын кайгоол кызмат башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатат. Анткени мүмкүн учурда ошол ички жолдордогу, негизги жолдордогу жол тыгындарынын пайда болуп жаткандагы ошол унаалардын санынын көптүгү да. Ошол эле учурда дагы мына азыр шаардын ичинде ошол кээ бир райондордо 2 сааттан светтин өчкөнү дагы мүмкүн ошол жол кесилиштеринде унаа каражаттарынын өтүшүнө дагы тоскоолдуктар жаралып атат. Бул учурларда биздин кызматкерлердин баардыгын ошол транспорт каражаттарынын көп каттамы турган чоң-чоң перекрёсттөрдүн баардыгына жол кесилиштердин баардыгына өрүштү эрегелерди кокуп атабыз. Албетте биздин кызматкерлер жетишинче ошол кол менен жөнгө салуу ыкмасы менен кызматкерлерди кое атабыз. Артыкчылык албетте сөз берилет мектептердин алдарында.
Ала Бука районунун тургуну Кубанычбек Турдалиев Ак Коргон айыл аймагындагы ооруканада жарык күндө өчүп бейтаптарды беймаза кылып жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Ал аймактык ооруканага ден соолугун чыңдоо үчүн келгенин, бирок кадимки шартта каралбаганына нааразы.
Келип атканында свет жок эле. Аны суулары тоңуп калган. Кече шланга менен такылат экен да ыктан. ичкерге сулары тоңуп калып, ошо сулары жоок отурушат. Палаталардын ичтери суук, кечеги дагы ташталып кеткен жер бар болгон учурда. Алабкан районунун өзүндө места жок дегенден анан эжем бул жакта бар экен деп чакыра койгондон билбей келип алдым да. Өлө кыйналдым. Вообще условия деген жок. Эсердин убагынан бери каралбаган больница экен да.
Ала Бука районундагы жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Бактыгүл Алибаева сөз болуп жаткан оорукананын имараты 1960-жылдары курулгандыктан эскирип кайра курулушу керектигин айтты.
65-жылкы здание, анын эшиктери действительно эски. Анан жанагы бүгүн автоматын алмаштырдык деп азыр сурант эттик. Автомат таштагандыктан кошумча батарейка сайганга муктаж болдук дейт. Мен аз барып көрөм ошо жерде. А так действительно зданиябыз эски, кайра курууга муктаж 65-жылкы. Бул Сооронбай Жээнбеков иштеп турганда титульный листке кирген. Анан ошол боюнча тендерден өтүп курулбай калган. Быйыл бердик жакында кайра курууга.
Райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Бактыгүл Алибаева Ак Коргон айыл аймагындагы бул жай жалпы дарыгерлик практикалык борборунун бөлүмчөсү экенин кошумчалады. Майлуу Суу шаардын тургуну Нурила Мамытова калаада жылуулук берүү үзгүлтүккө учурагандан кийин бир топ кошумча көйгөй жаралганын айтып Азаттык радиосуна кайрылды. Ал көп кабаттуу үйлөрдөгү канализация жарылып, жагымсыз жыт жашоочуларды кыйнап жатканына капа. Андан сырткары суу түтүктөрү жарылып, суу ысыткан жабдуулар да иштен чыгып жатканын кошумчалады. Мамытова ошондой эле иштен чыккан тиричилик буюмдарынын баасы кымбат болгондуктан аны сатып алууга чамасы келбей турганын, бийлик өкүлдөрү кенимте маселесин да чечип берсе деген пикирин айтты.
Үйүмдө азыр канализация жарылды эле аны келип тазалап кетишти. Анан кийин туалети жок калды, же туалет коюшпады. Анан кийин азыр туалетим жок, туалетим коридордо подъезде турат, көрдүңөр. Аристонубуздан суу тамчылап атат, эми алам жарылды да каер экенин билбейм да, эми аял киши үйдө эркек жок. Анан мен аны сатып ала албайм, 11 штук батарейка ал 20 миң турат. Азыркылар эгер ушундай алам десе 20 миң да, мен буларга өзүм апам инсульт, өзүм экинчи группамын, кызым бар, ушундаймын да, мен ала албайм. Анан ушуну айтайын десек, өткөндө чарт кылбай коюшту кечегине чоңдор келгенде. Ону өткөндө эме келип аткан экен, мэрия келип аткан экен, ушундай ушундай жарылды, кирип көргүлө десем, кирбей кетип калышты да. Мен али эмелерге айттым, али Бишкекте МЧСтегилер жүрөт болчу. Анан алар деле укту, жүргүлө, көргүлө, бокком алынып калдык деп.
Майлуу Суу шаарынын мэриясынын аппарат башчысы, учурда жарандык коргоонун штабын жетектеп жаткан Рахманалы Султанбаев жабыркаган тургундарды аныктап, тактоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Андан сырткары келтирилген зыян дагы такталып жатканына токтолду. Анын айтымында учурда 10 бригада мэрияга түшкөн кайрылуулар боюнча жерине барып иштеп жатат. Майлуу Суу шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Рахманалы Султанбаев күн жылыса кайрылгандар көбөйүшү мүмкүн болгондуктан Кочкор Ата, Таш Көмүр, Жалал Абад шаарынан кошумча 3 бригада сурашканын кошумчалады.
Кечээ бир күндүн ичинде бардыгы биригип 21 кайрылуу болду. 21 квартирага шаарда түзүлгөн 10 бригада 3 адамдан барып ушулардын бардык маселесин чечип кече бүттү. Ар күн 2 саат сайын маалымат алып атабыз. Бүгүнкү күнү штабка 6 кайрылуу түштү. 6 кайрылууга 3 менен бригаданы жөнөттүк. Андан сырткары булардын кенемте деп атасызбы? Бул боюнча жарандык коргонуу комиссиянын өзүнүн жобосу болот экен, өз сырлары министрлиги боюнча. Ошо ар бир кеткен ушерипке азыр Майлуу Суу шаарынын жарандык коргоонун комиссиясынын инженердик кызмат деген атайын эмеси бар, кызматы бар. Бул ушулар азыр ар бир квартирага дамкомдор менен жана аймактык башкалыктар менен үйлөрүнө кирип, ошо керек болсо даже батареялары жарылган боюнча бүт баарын актарын түзүшүп эсептеп атышат. Анан толук кандуу актылар түзүлүп, баардык бүткөндөн кийин биз ошол КСДПнын кабинет министрине ошо актынын жолдошу жактан жардам сурайлы деп атабыз.
Майлуу Сууда 12 январда катуу сууктун айынан суу түтүктөрү тоңуп, жылуулук берүү жана суу менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учураган. Шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн номер телефон 0312 21 94 23. WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Расул Мурат. Эсен туруңуз.
0550-988-755 бул биздин WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз. Сөзсүз сунуш пикириңизди кайрылууңузду калтырсаңыз болот, сөзсүз өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктарды даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азыр эле кайрадан уктуруу узуланат жана бизди радиодон Next FM радиосунан, Бишкекте Баткенде Салам радиосунан, Алем Ысык-Көлдө Артек радиосунан уга аласыз. Азыр кайра уктуруу узуланат. Обада Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы, уктурууларыбыз уланат. 21 январ күнкү ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алда уктурууда. Коомдун үрөйүн учуруп, өлүм менен аяктаган оштогу криминалдык таасир талаштан кийин уюшкан кылмыштуу топтун 5-6 мүчөсү кармалды. Негизи Кыргызстандын Крым чөйрөсү өлкөдөгү чоң окуяларга таасир этип, саясий иштерге чейин аралаша турганы айтылып келет.
1199 бизде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү бар дейт. Уюшкан кылмыштуу топко эгерде саясий эрик болгондо, мындай көпчүлүгү качып чогулмок же камалмак.
Алдыда эксперттер талдайт. Берүүсүндө бул теманы кеңири талдайбыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды уга алалы. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламат урматтуу угарман. Президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу энергетикалык абал тууралуу билдирүү таркатты. Анда ал соңку учурдагы электр энергиясын өчүрүүнүн негизги себеби бул тармактагы жабдуулардын 80% эскирип калганы, ичке электр өндүрүү көлөмү колдонуу талабынан ашып кетип жатканы менен түшүндүргөн. Азыркы жарыкты өчүрүүнү VR-дик эмес, авариялык өчүрүүлөр деп атаган. Буга байланыштуу май айынан тарта электрдин тарифи 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлө турганын жазды. Элдин саны дээрлик 1.5 эсеге өсүптүрбүз. Курулуштардын саны дагы эселе өсүптүр. Ал эми электр энергияны колдонуу 1991 жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиарддын тегерегинде болууда. Чоң кубаттуулуктагы трансформаторлор, жогорку чыңалууда аба чубалгалар да жаңыланган эмес, электр жабдыктарынын эскиргени дээрлик 80% деп жазган Жапаров. Президент кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясы 3 сомдун тегерегинде импортталып, азыр элге 77 тыйындан сатылып жатканын, мындан улам энергетика тармагынын карызы улам көбөйүп жатканын билдирди. Ушул тапта 50 жакын орто жана кичи ГЭСтер курулуп, камбар ата 1 ГЭСин курууга даярдык жүрүп жатканын дагы кошумчалады. АКШ сенатору Боб Менендес жана Сенаттын эл аралык байланыштар боюнча комитетинин төрагасы Джим Риш Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен Азаттык радиосуна болуп жаткан соңку кысымдарга карата тынчтануусун билдирип, Садыр Жапаровго кайрылуу кат жолдошту. Бул тууралуу маалымат бүгүн 21 январда Сенаттын эл аралык байланыштар боюнча комитетинин расмий интернет барагына чыкты. Биз Кыргызстандын жетекчилигинин Борбор Азия эң эркин көз карансыз медиа мейкиндикти колдоодо ойногон тарыхый ролун моюнга алабыз, бирок Азаттык радиосунун интернет сайтын белгисиз мөөнөткө бөгөттөө жана банк эсебин жабуу чечимин өлкөнүн Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин маяги деп таанылган эл аралык абройуна шек келтирип жатканы өкүндүрөт. Мындай чечимдер сөз жана басма сөз эркиндигине байланыштуу эл аралык нормаларды гана эмес, өз өлкөңүздүн конституциясынын кепилдиктерин да бузат деп жазышкан АКШ сенаторлору Жапаровко. Былтыр 26 октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. 31 октябрда радионун Демир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Сенаторлор талиптердин бийлигинен Бишкекке башка калкалап келген Азаттык радиосунун угган кызматын журналисттер менен алардын үй бүлөлөрүнүн коопсуздугунда камсыз кылууну кыргыз бийлигинен суранышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы УКМК кызматкерин кармалышы тууралуу комментарий берди. Бул тууралуу Азаттык УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин бүгүн өткөн облустук мамлекеттик администрациялар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жыйынында сөз сүйлөп, күч түзүмдөр ортосунда келишпестик жок экенин айткан. УКМК башчысы анда 20 январда Ошто пара алууга шек саналып кармалган кызматкерге байланыштуу операцияны башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана атайын кызмат мурдаттан биргеликте пландаганын билдирген.
Андай кылбастан келибизге шылдаш баштадыңар. Ол мына уруш тартыш башталды, талаш башталды, тытыш башталды, эмне болот экен, кандай болот экен деп тааныштарыңарга чала баштадыңар. Потом мы тебя вас не слушаем. Я вам еще раз говорю. Все государственные органы, все руководители находятся под наблюдением.
Ташиев аткаминерлерди журналисттерге такталбаган маалымат берип, коомду дүрбөлөңгө салууга чакырып, кайсы бир маалыматты таркатууда расмий билдирүүнү күтүү керектигин эскерткен. Кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаардык жана Ош облустук башкармалыгында тергөөчү $15,000 өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалган башкы прокуратура билдирген болчу. Перудагы бийликке каршы демонстрациялар маалында 58 киши жараат алды, алардын айрымдарынын колу буту сынып жараат алып ооруканага кайрылышкан. Каршылык акциялары бир айдан ашуун уланууда, ага чыккандар жаңы шайланган президент Дина Болуартынын кызматтан кетүүсүн баш мыйзамды өзгөртүп, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Демонстранттардын дагы бир талабы 18 айдан бери козголоң уюштурду деп айыпталып камакта жаткан мурдагы президент Петро Кастильону бошотту. Дина Болуарты Перунун мурдагы вице-президенти 2022 жылдын 7 декабрында өткөн парламенттин жыйынында мурдагы президент Кастильонун ордуна шайланган өлкөнүн алгачкы аял президенти. Аларда Пентагондун башчысы Украинага берилчү жардам өтө салмактуу экенин айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киевтин союздаштарынын заманбап согуштук техниканы, алардын ичинде танктарды жеткирүүнү тездетүүгө үндөдү. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Германиянын Рамштайн базасында өткөн форумда НАТО-дагы кызматташтарын Киевке тезинен көмөк көрсөтүүгө чакырды. Рамштайн форумуна видео аркылуу кайрылган президент Зеленский союздаштарына канча танк беребиз деп соодалашпай, душманды токтото турган эң зарыл нерселерди жеткирүүнү айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектин борборунан эски автоунааларды киргизбөө керектигин айтты.
Ушул эки зоналары менен кайсы жерде смог жана 500 чыгып кетип атат. Ошол жерде катализатор менен гана машинелер жүрсүн кышында. 1,5 миллион машинени сатып алыптырбыз биз кыргыз эл. Ошон 1,200,000 машинеси 15 жылдан аркысы.
Жапаров 20 январда райондук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешпеде Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыровго шаарды ыштан арылтуу боюнча бир нече тапшырмаларды берип, 2 жумалык мөөнөт койду.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Кабарларын толук топтомо сайтыбызда жана тиркемеде бар. Эми талкууга өтөбүз. Коомдун үрөйүн учуруп, бөлүм менен аяктаган Оштогу криминалдык таасир талаштан кийин уюшкан кылмыштуу топтун 5-6 мүчөсү кармалды. Негизи Кыргызстандын кирим чөйрөсү өлкөдөгү чоң окуяларга таасир этип, саясий иштерге чейин аралаша турганы айтылып келет. Эксперттер талдайт берүүсүндө криминалдын таасири аларга каршы күрөштү талкуулайбыз. Программаны Айбек Бийбосунов алып барат. Берүү эфирде бейшемби күнү кеткен, азыр кайтала уктурабыз.
Студиянын коноктору менен тааныштырып кетели. Биз күрөш федерациясынын вице президенти Алмаз Бекбоев, ошондой эле студиябыздагы экинчи конок жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев бизге интернет аркылуу иликтөөчү журналист Оштон Ыдырыс Исаков дагы байланышка чыгып суроолорубузга жооп берип турат. Конок катары Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын биринчи башкармалыгынын жетекчиси Марлес Жумабаев дагы конок катары чакыртылган болчу. Ал киши убадасын берип, биз эфирге 1 саат калганда дагы сүйлөшкөндө келе тургандыгын кабарлаган, бирок жыйынтыгында биздин талкуубузга келген жок. Бул анын ушул көрөрмандарга, угармандарга болгон мамилеси деп түшүнөлү. Мында талкуубузду Жанар мырза дароо эле сизден баштайлы деп атам. Оштогу окуя көп кишинин үрөйүн учуруп, маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Сиз негизи эле буга чейинки билдирүүңүздөрдө криминалды түп тамыры менен жоготуу үчүн саясий эрк керек деп айтып келесиз. Бүгүнкү бийликте күч органдарынын жетекчилигинде ошол сиз айтып аткан эрк бар деп ойлойсузбу?
Эми бүгүнкү күндө мындай радикалдуу катуу күрөштү мен көргөн жокмун. Кармалат, анан соттон чыгып кетет, кармалды дейт. Мына менин колумда расмий маалымат турат, МВДнын маалыматы. 1199 бизде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү бар дейт. Бир жылда дейт, былтыр 2022 жылы 153 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалыптыр. Азыр МВД менен сүйлөшсөк, МВДга конок келсе деле айтмак, биз кармап атабыз, бирок соттор бошоп жиберип атат дейт да. Мына ушундай ар кандай шылтоолор болгон. Уюшкан кылмыштуу топко эгерде саясий эрк болгондо мындай көпчүлүгү качып чогулмок же камалмак, мына ушундай азыркындай бир кадырбарктуу бир болмок эмес да. Мисалы 2010 жылы инкылаптан кийин Роза Отунбаева президент болгон учурда жанагы атактуу эл оозунда айтылып жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун лидерлери майда чүйдөсүнө чейин ушул бир Араб Эмираттарына, Орусияга бүт качкан, жанагы кармап камап баштаган делечи. Бирок тилекке каршы эмне болду билбейм. Ар кандай уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн эми колдонгон саясатчылар да бар да. шайлоолордо оппоненттер үчүн жанагы кайсы бир бирөөнүн талапкерлигин алдырып коюш үчүн же болбосо шайлоодо иштеп алардын дагы мындай пайдасын көргөндөр бар. Балким ошондон улам милдеттенме алып калган учурлар болушу мүмкүн. Бирок эми саясий эрк болгондо эмне бул? Менимче бир күндүк иш да. Уюшкан кылмыштуу топтун жанагы атактууларын дагы жанагындай оштогудай жанагындай бир мыкаачылык менен жапайычылык менен адамдарга болгон кол салууларга катышкандардын баардыгын бир күндө биздин жанагындай спецназ деп коебуз МВД улуттук коопсуздук кызматы бир күндө тып тыйпылын чыгарып койгонго күчү жетет. Биздин органда ушундай мүмкүнчүлүктөр бар азырчы. Бирок эмнегедир билбейм, ошо жанагы кармады, анан бошотту, анан деп эле ушундай бир маселелер менен каралып келатабыз да.
Ошол жанагы биз азыр коомчулукта катуу талкууланып аткан оштогу окуядан кийин ички иштер министрлиги маалымат жыйын куруп, ага министрдин орун басары өзү да катышты. Жыйынтыгында ошол криминал менен күрөштүн жаңы толкуну башталгандыгын билдирди. Биз талкуубузду улантабыз. Азыр оштон бизге интернет аркылуу түз байланышка чыгып аткан журналист Идрис Исаковду талкууга кошоюн деп атам. Идрис мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, менин суроом мындай болуп атат. Мына азыркы учурда криминтөбөлдөр болуп көрбөгөндөй байып, алардын таасири дагы тамыры абдан күч алганы өлкөдөгү чоң иштерден майда барат иштерге чейин аралашып атканы айтылып атат да. Анан сиз жашаган ошто криминалдын таасири же болбосо алардын кандайдыр бир басымы сезилеби?
Негизи криминалдын таасири, криминалдын басымы негизи бийликтин уруксаты, бийликтин эрки, бийликтин ыктыяры менен гана болот да. Анан ошто милиция кызматкерлери көбүнчө мактанып калышат, бизде ошто Ош дайыма красный шаар болгон, красный город болгон. Биз эч качан криминалга мындай шаарды берип койгон эмеспиз. Бизде дайыма криминал биздин көзөмөлдө болгон дешет. Демек бул сөз баягы Ошто криминал укол бала дегенди билдирет да. Анан азыркы окуялар көбүнчө Оштон болуп аткан үчүн, Оштон чыгып аткан үчүн Ош гана криминалдашып кетти, Ош гана болбой калыптыр дешибиз мүмкүн. Бирок Ош эмес, мисалы Ысык Көл, айрыкча мына өлкөнүн түштүгүндө Ысык Көлдү көп оозубузга ала бербейбиз. Бирок Ысык Көлдө дагы абдан мындай криминалдын таасири, күчү, атмосферасы кадимкидей асманда калкып сезилип турат да. Мисалы 90-жылдарга чейин, чоң 90-жылдарда баягы көп дүкөндөрдү карасаңар арматура менен терезеси мындай тор толгон болчу да. Ошондой дүкөндөр Ошто азыр азыраак, демек Ошто абал бир аз жакшыраак дейт элем. Ысык Көлгө барсаңыздар азыркы күнгө чейин ошондой арматура менен тосулган, торлонгон комоктор иштейт да. Бул деген нерсе ошол кооптуулуктан, ошол коопсуздук маселеси чечилбегендиктен кабар берет. Анан Ошто негизинен буга окшогон иштер азыр бийликтин көзөмөлү менен, бийликтин эрки, бийликтин ыктыяры менен гана болуп атат десек болот. Анан элге азыр мынул кечеги чабышуу дагы бул элге эмес, бийликтин бийликтеги эмес, ошол криминалдагы кримчеринин өз ара мындай сүйлөшүүсү, өз ара разборкасы, өз ара ушундай бир талаш тартышы десек болот да.
Сиздин пикириңизге ыраазычылык билдиребиз. Алмаз мырза, ошол жанагы Оштогу окуядан кийин Кадыр Досонов башталган дагы беш уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Алардын бири ошол кыргызстандыктарга спорт сүйүүчүлөрүнө ММА мушкери катары, ирим элдештердин жеңүүчүсү катары таанымалды. Анан негизи эле коомдо ошол спортчулар менен криминалдын ортосу, арасы жакын, алардын байланышы бар деген пикир бар. Анан сизден сурайын деп атканым, мындай тенденция, мындай сөздөр каяктан пайда болууда?
Эми мындай караганда ошол жерде канча киши катышты? 6-7 киши катышып атабы? Ошону канча спортсмен, бир статистика жибериш керек да. Жалгыз бирөө көрүнүп калыптыр. Спортсмен көрүнүп калганы ал эл көзүндө жүргөн бала, ошон үчүн билинип калды да. Калган может электриги бар же студенттер бар, алар айтылбайт, спорт дүйнөсүнө деп көрүнүп калган үчүн эле сөзгө калып калат да. А негизи спортсмендер баары эле бир баштыкка салып баарын бирдей кылып айткан болбойт да. Профессиональный спорт деген бар, любительский спорт деген бар, мисалы олимпийский, не олимпийский болуп бөлүнөт мисалы үчүн. А ошто бул проблема көптөн бери эле бар болуш керек.
Мисалы ошол эле жогорку кеңеште жакында дагы бир катар депутаттар ушул маселеге токтолуп, крим чөйрөгө аралашкан спортчуларды кандайдыр бир наамынан дагы алыш керек деген сунушту айтып атышат да.
Эми мен ойлойм, ошону алдын алыш керек да, наамын албай алдын алыш керек да. Ошол спортсмендин мисалы үчүн милициянын статистикасында бар болсо, картотекасында бар болсо, ошонун масштырчусу бар, ошол клубтун ээси бар, ошолорго келип айтыш керек эле да. Эми ондой балаңар уштура эмес жолдо жүрөт деп, анан кылмыш болгуча күтпөй, алдын алып, ошону алдын алса болмокту ойлойм да мен.
А ушундай окуяларды сиз өзүңүз билесизби? Мисалы, ички иштер министрлиги ошол сиздер менен келип айланышып, же болбосо
машыгы андай андай болгон эмес, андай болгон эмес. Андай эми мен билбейм, биринчи жолугу дейм бул спортсмен ушундай болуп, ушундай убийствода аралашып калганды мен көрүшүм биринчи жолу да. Профессиональный спортсмен, мен тааныбайт экенмин мен аны. Бирок биринчи көрүшүм да ушундай. Мастер спорт экен деп атат. Мен буга чейин мастер спортто бирөөнү өлтүрүү деген уккан эмесмин да.
Жана мырза, ушул эле маселеги сиз дагы өткөндө жогорку кеңешке, жогорку кеңеште көтөрдүңүз. Анан негизи эле биз ушул спорт менен криминал кандайдыр бир деңгээлде кээ бир жерлерден байланыша
турган. Бизде азыр мындай бир системалык түрдө өтө олуттуу бир көйгөй пайда болду. Чын эле жанагы 90-жы жылдар дейбизби, жанагы соода сатык башталып бүт чет элге балдарын таштап чыгып кеткен ата энелерден, ата эне мээримин көрбөй калган бир муун өсүп чоңойду да. Эми ошолорду биз илимге, билимге бир жаратмандыкка эмес, жанагындай бир мушкерликке алдырып жиберген учурлар эми мына башталып атат. Мунун Алмаз мырза айткандай алдын алышыбыз керек. Биз спорттун олимпиадалык түрү менен машыккан, жанагы күрөшкөн балдарыбыз, кыздарыбыз бүт Кыргызстандын желегин дүйнөгө мындай атак даңкыбызды чыгарып атат. Аларды биз дайыма колдоп, сүрөп, мындай алар менен сыймыктанышыбыз керек да. Бирок жанагы эрежесиз мушташка азгырылган балдардын көпчүлүгү криминалдык жанагы чөйрөгө кошулуп кеткен учурлар жок эмес. Анткени мамлекет жанагындай спорттун бир жакшы түрү менен барып каржылоо кескин аз болуп атса, анан алар караса бир жака барып бир спорттун түрү менен бир жетелекөө катышыш керек десе каражаты жок, жол киреси жок, тамак ашынын акчасы жок. Аны жанагы криминалдык лидерлер анын баарын билет. Аларга эми бир 10 000 20 000 доллар карматып коюш мындай кээ эмес болушу мүмкүн да. Ошондон улам ушул маселе жаралды. Мисалы ошол эле эрежесиз мушташ деп алдыкта дагы бир спортчу балдардын баарын айыптай албайбыз. Билимдүү жакшы балдар кыздар бар мындай. Бирок мындай байкап көрсөңүз, ушул жанагындай бир кан жалатып муунтуп эрежесиз мушташтагы бир мындай спорттун бир мындай бир орой түрү болушу мүмкүн. Эми жакыр өлкөлөрдө бул спорттун түрү мындай мода экен да. Карасаңыз эми ар кандай бир мындай экономикалык жактан өнүккөн илим, технология өнүккөн мамлекеттерде ушул жанагындай кан жалап бирин бири муунтуп мушташкан спорттун түрү ал мындай мода эмес. Спорт сууда сүзүү болушу мүмкүн, күрөш, ар кандай спорттун бир башка түрлөрү бар да. Мисалы ошондой түрлөрү мындай популярдуу да. Ошол эле мына Бразилияны караңыз, азыр эрежесиз мушташтар, жанагы көчө мушташтары, Чеченстан мисалы жанагындай жанагы атактуу жанагы бою эрежесиз мушташка түшүп жүргөн кишилерди жанагы өлкө жетекчилиги баш болуп кабыл алып сый урмат менен тоскон учурларыбыз көп да. Биз ошону жаштарга көрсөтүп атпайбызбы? Депутаттар эгерде ошо эрежесиз мушташтын бир чемпиону келсе, депутаттар жанагы кечки сый тамакка барасызбы десе кезекке туруп атышпайбы? Мага мени дагы киргизип койгочу, ошо менен бир кирип сөзкөшүп жанынан көрүп чыгайын, балам мерчите барайын мен деген учурлар көп да. Мисалы мына ошол туура эмес идеологиянын айынан мына ушундай маселелер башталды. Ошол эле жанагы эрежесиз мушташ менен атактуу болгон муунтуп жанагындай бир кан жылаткан спорттун түрү менен катышкандарды сый урматка бөлөгөн өлкөлөрдү караңыз. Ошол эле жанагы Чечендин президенти кабыл алат, ошолорду барктайт, сүрөттөйт, мына элге мындай үлгү кылат. Болбосо бизде эми өзүбүздүн деле мына Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Мерет кызы мисалы толтура да биздин. Ар кандай спорттун түрү менен биздин Кыргызстандын желегин көтөргөн эмелерби, аларга биз эч качан сөз тийгизбешибиз керек. Аларды бир гана биз мактап мындай ыраазычылык билдиришибиз керек. Бирок Айыл апага барсаңыз азыр кайсы бир илимди жактап бир чет өлкөдөн мыкты окуу жайда окуп келген балага айылына барса ага караганда жанагы эрежесиз мушташка түшкөн бала бир канча популярдуу да. Мен баланчадай болом, баланча барсаңыз азыр баланчаны көрдүңөр бойго чыгып атыптыр деп тим менен жаш балдардын баары ошондой болгусу келип мындай. Анткени ошолор жанагы капкара жиптер менен айнеги караңгылатылган унааларды минип барган ошолор,
аларды криминал катталган деп айтсак болобу?
Эми ошонун баардыгы криминалга жанагындай бир жеңил оокатка азгырылып кеткен учурлар жок эмес. Алардын таасири дагы экенин мындай шайлоолордо саясий партияларга же болбосо бир андан дагы чоңураак шайлоолордо дагы алардын дагы мындай ролу бар да. Ошон үчүн саясий мындай чөйрөнүн кызматташканы ошондон. Сиз азыр мына туура айтты, жанагы криминалдык кадыр барктуу деп коебуз, эми авторитет дейбизби, эмне дейбиз, эми иши кылып баягы крым төбөлү дейбизби, алардын жанагы туулган күндөрүнө башкага барган жогорку кеңештин депутаттарын мен дагы мындай колумдан кармап албасам дагы кесиптештерден угуп эле жүрөбүз. Туулган күнүнө бардык дегенен катыштык иш чарага дегендер бар, андайлар жок эмес.
Санар мырза, ушул биз жаңы эле сөз кылып аткан тенденцияны алкаганда талкууга ушул Ыдырыс Сакыров да кошоюн деп атам. Ыдырыс мырза, сиз ушул спорт клуб кармап ондогон жигиттерди каржылаган саясатчылар, ишкерлер боюнча буга чейин иликтөө жасагансыз, анан өзүңүздүн Facebook баракчаңыз аркылуу да пикириңизди билдирип келесиз. Бул тенденция азыр деле уланып атабы, анан негизи эле ала турган болсо ошол спорт клубун кармоо муктаждыгы саясатчылар үчүн каяктан келип анан эмнеге келип чыгып атат?
Өзү негизи Кыргызстанда эч нерсенин эрежеси жок да, эч жерде бир эреже, бир тартип жок, мыйзам жок. Ошондуктан өзүн өзү коргоо биринчиден, анан экинчиден жакшыраак таасир алуу үчүн көп саясатчылар мына ушул спортчуларга, мындай спортчулардын күчүнө таянганга аргасыз да болуп калган учурлар бар да. Же болбосо ошол нерсени мындай оңоюраак көрүп, ошол нерсени арзаныраак көрүшөт, максатка жетүүнү каражат катары көрүшөт. Буга чейин мисалы спортто ушул таасири бар спортчулар бар кишилер ошто таасирдүү болуп келген да. Ошто эмес, негизи эле Кыргызстанда азыр ошол 90-жылдарынчы жылдардан кийин аябай таасирдүүлөр булар ошол спортчулар деп айтсак балким башкалар капа болушу мүмкүн, бирок мындай булчуңдуулар деп айталы, алар профессионал спортчу эмес көпчүлүгү. Анан ошол булчуңдууларды кармоо, аларды каржылоо көпчүлүк үчүн бул саясий максатка жетүүнүн бир каражаты болуп келди. Анан ал бир жагы, экинчи жагы ошол спортко барып жүрүп эле анан бир убакыттан кийин ошол криминалдык сөйрөгө же болбосо кайсы бир саясатчыга, ошол кайсы бир саясатчынын мындай профессионалдык спортту өнүктүрөйүн деген максаттагы эмес, өзүмдү саясатта колдонойюн деген максатына ооп кеткен балдарды дагы бир жагынан түшүнсө болот да. Азыр мына Жанар мырза айтып кетти идеологиялык жагын, а бирок экономикалык дагы жагы бар да. Мисалы азыр көпчүлүк ошол Крым чегерде жүргөн балдар же болбосо ошол саясий кайсы бир мындай ачык айтканда мындай коррупционерлерди жандап жүргөн балдардын көпчүлүгү булар ачка балдар да чындыгында. Мисалы биз угуп жүрөбүз, кээ бир спорт клубтар ошол өзүнүн кадырына салып айрым кафе, ресторандарга кадимкидей ушул эки баланын багасын, а сен муну эки баланын багасын, үч маал тамагын бересиң дегенге окшогон мындай бир эрежелерди киргизип коюшкан да. Мисалы спорт чөйрөсүндө ошто ушул залдарда жүргөн балдардын көпчүлүгү кайсы бир саясатчыга таянып, ал саясатчысы аркылуу кайсы бир кафе, ресторандардан үч маал тамакты кадимкидей эле адреси азыр күнгө чейин жеп жүрүшөт да. И ушул нерсе азыр айтылбай атат. Анан бизде көбүнчө баягы ой ушул криминал менен күрөшөбүз, криминалга каршы ушундай бир согуш жарыялайбыз тиги бу деп ар бир саясатчы келгенде айтылат, а бирок ошол саясатчылардын өздөрү көбүнчө ошол мурда кайсы бир саясатчынын колунда жүргөн, ошонун камчысын чаап жүргөн жигиттерди кызматка дагы коюп атпайбыз. Мисалы Кочто Кличко, Каратис дегенге окшогон кличкалуулар азыр кызматтарда отурушат. Анан алардын билими кандай эле, буга чейин кандай кызматы менен бир элге көрүнүп, кайсы бир идеясы менен же болбосо кайсы бир эмгеги менен ошол элге жагып анан кийин кайсы бир кызматка барганын эл түшүнбөйт да. Мисалы мен түшүнбөйм ошону, а бирок алар ошол саясатта керек экен, саясатчыларга керек экен, мына ошон үчүн алар колдонулуп атат. Анан көпчүлүк балдардын баягы айтайын дегени наны жок да чындап эле ачка. Мисалы кечээки каза болгон баланын мен үйүнө барып келдим, ата энеси ажырашып кетиптир, өзү дагы ажырашып кетиптир, бир кызы бар экен эле, кызы ошол апасынын колунда окшойт. Анан өзү үйү мындай өтө деле мындай бир аябай жаркыраган ремонту жок, кадимки жөнөкөй үйдө жашайт экен апасы менен бирге, бир карындашы менен бирге. А өзү жанагы пластик эшик терезелерди жасаган балдар менен кызматташып иштейт экен, башка аны деле ошол мындай жыргатып жасаган эмес окшойт. Ошон үчүн анан жанагы башка Крым чөйрөнүн өкүлдөрү менен кызматташып кеткен да. Мисалы айтып атышпайбы аны, ошол эле жигит жанагы жабырланган тараптагы буга чейин ошо Крым чөйрөдө жүргөн, анан наша ташуу менен алек болгон деп, а бирок азыр кыргыз милициясы айтпай атат да. Мисалы ошол баланын ал лидер эмес болчу, а лидер ким? Лидерин кармабай атат да. Анан ушуга окшогон бир чүркөлөрдү камап, анан ушуга окшогондорду садага чаап коюп, анан жогору жактагылары кайра эле ишин улантып атат. Мисалы
мурда Отунбаеванын маалында бир аз ошол криминалга каршы мындай чындап эле күрөш болгон чыгат. А бирок андан кийин андан мурун тескерисинче саясатчылардын колунда ошол крим чөйрө анын катарындагы ошол ачка спортчулар кадимкидей эле жүрүп атышпайбы, азыр деле ошого аргасыз да.
Рахмат пикириңизге. Биз ушул жерден белгилей кетүүчү нерсе, мына Алмаз мырза сизге дагы айтып кетелим, чындыгында эле биз жалпы спортчуларга кандайдыр бир сөз тийгизели деген пикирибиз жок. Биздин спортчуларды кыргызстандыктар сыяктуу биз дагы ошол биздин сыймыгыбыз деп тааныйбыз. Анан Алмаз мырза, сизге суроо узатайын деп атам да, жанагы алдын алуу боюнча кандай иштер аткарылышы керек деп ойлойсуз? Анан негизи эле ушул криминал менен күрөшкө спортчулар эми кандай баа берет өзү?
Эми криминал менен күрөштө ал МВД өзү билет го, жанар мырзалар өзүлөр чечпесе алдын алыш, мен ойлойм ошол Ошто канча зал бар экенин эч ким билбейт, эч ким көзөмөлдөбөйт ал залдарды. Тренерлер аттестациядан өтпөйт мисалы үчүн. Бул анткени неолимпийский спортто өкмөттөн каржыланбайт. Каржыланбагандан кийин өкмөт өзүнүн условиясын айта албайт аларгачы. Мисалы үчүн күрөштө тренерлер аттестация өтөт. Тренер деген бул жөн эле машыктырып прием көргөзө турган киши эмес, бул
агартуучу да болуш керек мисалы.
Психолог да болуш керек, бул медик да болуш керек. Массажист да, бул все баардыгы бир адамда болуш керек да. Муну атайын окуусун бүтүп анан тренер болот. Мисалы үчүн бул күрөштө мен олимпийский вид жөнүндө айтып атам. Олимпийский видтерди мен билбейм кандай эметет эметет экен, бирок аттестация өткөрүш керек аларды. Мындай сүйлөшүп милиция болобу, ким болот, тренерлер чакырып балдарын учетко алыш керек да. Мисалы үчүн ар бир спорттун мисалы үчүн эгерде ушундай сөз айтылып калды, значит учетко алыш керек да ошондой нерселерди. Алдын алыш керек. Мисалы үчүн эгерде бир баласы бир жерден көрүнүп кала турган болсо, клубтан кетиреби, мисалы үчүн ошол клубка сөз тийгизбеш керек да. Анан спортсмен деп чыгарды, спортсмендин баары эле жамаат болуп калды азырчы. Мисалы үчүн мен күрөштөн уккан эмесмин, күрөштөн бирөө бир жактан бир жер мушташып, эми мен профессиональный спортсмен жөнүндө айтып атам да. Мисалы жөн эле спортсмен айткан жокмун. Профессиональный спортсмен бул дисциплина, режими бар өзүнүн, бул жылына бир 20-30 күн эле үйүн көрсө көрдү биздин спортсмендер. Мен ошо профессиональный ошол эле Ак жол, Элназар, Айсулла жөнүндө айтып атам. Булар эки маал тренировка кылат, булардын өзүнүн режими бар. Тренер булардын ар бир кадамын контролдойт да. Эгерде контроль болбосо ушундай окуя болуп кетиши мүмкүн да.
Рахмат. Негизи эле ушул криминал менен күрөш жөнүндө күрөш башталганын, анын жыйынтыгы жакында болору бир соңку 2-3 жылдан бери эле айтылып келет. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы ушул криминалга байланыштуу 3 курдай билдирүү жасаган болчу. Биз ал кишинин жогорку кеңеште мындан 1 жыл мурун 2021 жылы криминал менен күрөш жөнүндө эмне деп айтканын угуп алып, анан талкууланталы.
Түштүктө өзүнчө мафиясы бар, түндүктө өзүнчө мафиясы бар. Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп бүт Кыргызстанды ороп алды да. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга косула башташкан. Бүгүнкү күндө андай жок, билесиз. Андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз.
Жанар мырза, суроомду сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ошол криминалдын таасири кайсы бир окуяларга аралашып кеткени, бул эми бүгүнкү күндүн фактысы болуп атат. Муну жогорку кеңеште карапайым жарандардын арасында дагы сөз болуп атат да. Анан сизден сурайын дегеним, күрөш толук кандуу жүрүш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек?
Эми бизде мыйзамдык базаны карап көрдүм, жетиштүү экен. Бир гана жанагы алып келип камап салуу гана болуп атат да бизде. Сиз айткандай алдын ала түшүндүрүү иштери бир мындай системалык түрдө иш алып баруу жок. Бизде муну азыр мына турат мына уюшкан кылмыштуу топторун мүчөлөрүн кармадык дейт. Калашников автоматы, тапанчаларын таптык, тиги бул бүт маалыматтар мына бир жыл ичинде болгон. Мисалы канча курал жарак алынды мыйзамсыз алардан. Биз жыйынтыгын гана көрүп атабыз. Бир барат жанагындай маскачан курал көтөргөн спецназга барат, баса калып жыгылат, анан аты жөнүн айт дейт, анан аны алып келип камалат, эл кол чабат. Мына криминалды баарын талкалап атат дейт. Бирок 2 жылдан кийин же 1 жылдан кийин карасаң ал эркинтикте жүргөн болот. Мисалы, ошондон жанагы кылмыш дүйнөсүнө аралашып калган балдар коркпой калды да. Алардын ана башчылары айтып атат да, эй, сен баланчаны чаап, жок кылып өлтүргүн, бирок түрмөдө дагы сен, мен сени жакшы карайм. И 1-2 жылда чыгасың буюрса. Деп атат дейм, болосо ушундай бир мыкаачылык кылмышка барабы мисалы?
Матуновтор, студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз, аны мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуз.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Сөзсүз түрдө ата жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Ушуну менен окторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Бактыгүл Чыныбаева жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Масат Ахматжан уулу болду. Эсен туруңуз.